الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
آج کا خطبہ بھی مزید رابطے کر کے اسلام کی خوبصورتی اور اسلام کی جو خوبصورت تعلیم ہے، اسلام کے جو مقاصد ہیں، جمعے کے جو مقاصد ہیں، اس کے بارے میں مزید بھی ان کو میں نے کہا ہے وہاں، اس طرح مضامین لکھیں، آرٹیکل لکھیں کہ لوگوں کو پتہ لگے. آج یہ جماعت احمدیہ کا ہی کام ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے نہ صرف اسلام پر کیے گئے حملوں کا دفاع کریں بلکہ دلائل و براہین سے دشمن کا منہ بند بھی کریں. یہ ہمارا کام تو بہرحال ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے خود بھی ایسے انتظام کیے ہیں. بعض دفعہ ایسے انصاف پسند غیر مسلموں کو بھی کھڑا کر دیتا ہے جو اسلام کی خوبیوں کو بتانے لگ جاتے ہیں. چنانچہ ایک کیتھولک عیسائی ہیں، پروفیسر ہیں، اسکالر ہیں، انہوں نے ڈیلی ٹیلی گراف میں گزشتہ دنوں مضمون لکھا جس میں اسلام اور مسلمانوں کی تعریف کی اور ایتھیزم کے خلاف اور یہاں جو قومیت پسند تنظیمیں ہیں ان کے خلاف باتیں کی، اور یہ لکھا کہ مسلمانوں کے جو اعلیٰ روایات ہیں، اعلیٰ تعلیمات ہیں، ان کو قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان کو آج کل مذہب اور اسلام پر اعتراض کرنے والے زیادہ تر یہی لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں. بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، یہ کام تو آج ہمارا ہے کہ دین کی ضرورت اور زندہ خدا کے وجود کو دنیا پر ثابت کریں. کیونکہ ایک حقیقی مسلمان ہی اس کام کو سر انجام دے سکتا ہے. اور زمانے کے امام سے جڑ کر احمدی ہی اسلام کی حقیقی تعلیم کو سمجھنے والے اور اسے دنیا میں پھیلانے والے اور ہونے چاہیے. اور یہ کام قرآن کریم کی تعلیم اور احکامات پر عمل کرنے سے ہی ہو سکتا. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آج ان دو احکامات کے بارے میں کچھ کہوں گا جن کا اس فہرست میں ذکر ہے جو سورہ انعام کی آیات 152 اور 153 میں بیان ہوئی ہیں. میں گزشتہ چند خطبوں سے میں ذکر کر رہا ہوں. ان میں سے آج بیان ہونے والی باتوں میں پہلی بات عدل و انصاف سے متعلق. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. اور جب تم کوئی بات کرو تو انصاف کی بات کرو چاہے وہ شخص کتنا ہی قریبی ہو جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے. عدل کی مختلف صورتیں ہیں اور اس بارے میں قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر تفصیلی احکامات بھی ہیں. اس گواہی کو جو قریبیوں کے بارے میں دی جانی ہے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ مزید کھول کر بیان فرمایا ہے جس میں قریبی نہیں بلکہ خود گواہی دینے والے کو بھی شامل فرمایا ہے اور والدین کو بھی شامل فرمایا ہے. سورہ نساء کی آیت ہے 136. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا وان تلووا او تورثوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر گواہ بنتے ہوئے انصاف کو مضبوطی سے قائم کرنے والے بن جاؤ خواہ خود اپنے خلاف گواہی دینی پڑے یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف خواہ کوئی امیر ہو یا غریب دونوں کا اللہ ہی بہتر نگہبان ہے. بس اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو کہیں عدل سے گریز کرو یا نہ ہو کہ عدل سے گریز کرو. اور اگر تم نے گول مول بات کی یا پہلو تہی کر گئے تو یقیناً اللہ جو تم کرتے ہو اس سے بہت باخبر ہے. یہاں گواہیوں کے بارے میں ایک اصولی بات بیان ہو گئی کہ تمہاری گواہیاں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہونی چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حق اور انصاف پر قائم ہو جاؤ اور چاہیے کہ ہر ایک گواہی تمہاری خدا کے لیے ہو. بس دنیا میں عدل اور انصاف قائم کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو. اس کے علاوہ کبھی وہ اعلیٰ معیار قائم ہو ہی نہیں سکتا جو دنیا سے ناانصافی اور ذاتی غرضوں کے حصول کو ختم کر سکے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ فرمایا کہ تمام قوا کا بادشاہ انصاف ہے. اگر یہ قوت انسان میں مفقود ہے تو پھر سب سے محروم ہونا پڑتا ہے. بس عدل و انصاف کا وصف انسان میں ہونا اس کی خوبیوں کو روشن تر کر دیتا ہے. اس آیت میں جو تفصیل بیان ہوئی ہے اگر اس پر عمل ہو یعنی انصاف قائم کرنے کے لیے انسان اپنے خلاف گواہی دینے سے بھی گریز نہ کرے، اپنے والدین کے خلاف گواہی دینے سے بھی گریز نہ کرے، اور قریبیوں کے خلاف بھی گواہی دینے سے نہ روکے، تو ایک حسین معاشرہ قائم ہو جاتا ہے جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ گواہیوں کی ضرورت پیش آتی ہے جب دو فریقین میں مسئلہ پیدا ہو، ایسی صورت میں یا خود فریقین سے اپنے اپنے بیان دینے کے لیے کہا جاتا ہے یا بعض گواہوں کو پیش کیا جاتا ہے تاکہ مسئلے کی حقیقت واضح ہو اور فیصلہ کرنے اور عدل و انصاف قائم کرنے میں آسانی پیدا ہو۔ اگر گواہیاں ہی جھوٹی ہوں، اپنے بیانوں کو توڑ مروڑ کر ناجائز حق لینے کے لیے پیش کیا جا رہا ہو، تو پھر فیصلہ کرنے والے کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحیح نہ ہو۔ صرف یہ نہیں کہ صحیح نہ ہو بلکہ بہت زیادہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اور ایسی صورت میں پھر گناہ گواہیاں دینے والوں کے سر ہے، فیصلہ کرنے والے کے سر نہیں۔ بعض گواہ اپنی ذاتی فائدے کے لیے نہیں تو اپنے عزیزوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے غلط گواہی دے جاتے ہیں۔ فیصلہ کرنے والے ادارے کو غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور پھر نتیجہ دن گناہ گار بنتے ہیں۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی غلط بیان دے کر میرے سے بھی غلط فیصلہ کرواتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسا میں اسے آگ کا ٹکڑا دلوا رہا ہوں۔ بس جھوٹے بیان اور جھوٹی گواہیاں دے کر آگ کے ٹکڑے حاصل کرنے سے ہر ایک کو بچنا چاہیے، حقیقی مومن وہی ہے جو اس سے بچے۔ سورہ نساء کی آیت جو میں نے پڑھی تھی، یہ عائلی معاملات کے احکامات بھی اس سے میں آگے پیچھے آتے ہیں۔ بس اگر ان لوگوں کو جو خاص طور پر اپنے ناجائز حقوق خاوند ہو یا بیوی ہو لینے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح طلاق کی صورت میں، خلع کی صورت میں مرد یا عورت کے عزیز رشتہ دار غلط گواہی دے کر بعض ناجائز فائدے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ عدل کا خون کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دنیاوی عارضی فائدہ تو اٹھا لیتے ہیں اس سے، لیکن آگ کا ٹکڑا ہے جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لے رہے ہوتے ہیں جو قیامت کے دن پھر بد انجام کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فریقین بھی اور گواہان بھی اپنی خواہشات کی پیروی کر کے عدل سے دور جا رہے ہیں۔ اس طرح بس خواہشات کی پیروی نہ کرو بلکہ عدل قائم کرنے کی کوشش کرو، انصاف قائم کرنے کی کوشش کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن تَلْوُوا اور تورزو فعین اللہ کانا بما تعملون خبیرا، اور اگر تم نے گول مول بات کی یا پہلو تہی کر گئے تو یقین اللہ جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ بس یہ جھوٹی گواہیاں فیصلہ کرنے والے انسان کو تو دھوکہ دے سکتی ہیں، جس کے پاس معاملہ ہے اس کو دھوکہ دے سکتی ہیں، اس سے اپنے حق میں اور دوسرے خلاف یا خلاف انصاف فیصلہ کروا سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو باخبر ہے اسے ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر خطبہ نکاح میں صاف اور سیدھی بات کہنے کی طرف جو قرآنی حکم ہے اس کے مطابق توجہ دلوائی ہے، وہ اسی لیے کہ رشتے طے کرتے وقت بھی، آپس میں زندگی گزارتے وقت بھی، اور اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو تو اس وقت بھی۔ قولو قولن ستیدہ کہ اسے کام لو اور اس کو کبھی نہ چھوڑو. اس کا چھوڑنا تمہیں تقویٰ سے دور لے جائے گا, یہ تمہیں عدل اور انصاف سے دور لے جائے گا, یہ معاشرے میں فساد کا ذریعہ اور باعث بنے گا. ہمارے قضاء میں بھی جب خلع اور طلاق کے معاملات آتے ہیں تو بعض میں خود بھی دیکھتا ہوں کہ انصاف پر مبنی اور حقائق پر مبنی نہ بیان دیے جاتے ہیں نہ ہی گواہان اپنی گواہیاں دیتے ہیں. اسی طرح لین دین کے معاملات ہیں, ان میں بھی بعض لوگ عارضی اور ذاتی فائدے کے لیے تقویٰ سے دور ہٹ کر آگ کا گولا لے رہے ہوتے ہیں. یہ آگ کا گولا لینے والی جو حدیث ہے اس میں بھی دو بھائیوں کی جائیداد کا ذکر ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی فرمایا کہ ایک چرب زبان اگر ہے کوئی تو میرے سے فیصلہ کروا لے گا, لیکن یہ آگ کا گولا ہے جو میں تمہیں دوں گا اور قیامت کے دن یہی پھندہ بنے گا. اس پر دونوں بھائیوں نے چیخ ماری اور رونا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ ہم کچھ نہیں لیتے, اپنا حق چھوڑتے ہیں اور دوسرے کو دیتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حق چھوڑنا بھی غلط ہے, تم لوگوں کا حق ہے تو ضرور لو, اور اگر فیصلہ نہیں کر رہے, کوئی کاغذات ایسے نہیں جن کا ثبوت ہے, کوئی گواہیاں ایسی نہیں جن کا جو ثبوت کے طور پر پیش ہو سکیں, تو قرآن اندازی کر لو, جو جس کے حصے میں آئے وہ اس پر راضی ہو جائے. تو یہ ہے فیصلے نپٹانے کا طریقہ اور یہ ہے وہ تقویٰ کا معیار جو ایک مومن میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم فرمائے اور عقل دے جو انصاف میں کرنے میں روک بن رہے ہوتے ہیں. اگر گھریلو سطح پر بھی اور کاروباری معاملات میں بھی سچائی پر مبنی گواہیاں ہوں, عدل قائم کرنے کے لیے گواہیاں ہوں, تو ہمارا معاشرہ جنت کا نمونہ اس دنیا میں بھی پیش کر سکتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا قرآن کریم میں عدل کے بارے میں بھی تفصیلی احکامات ہیں, اس بارے میں ایک دو اور آیات میں پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں ہی فرماتا ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کیا کرو, اور جب تم لوگوں کے درمیان حکومت کرو تو انصاف کے ساتھ حکومت کرو. یقیناً بہت ہی عمدہ ہے جو اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے, یقیناً اللہ بہت سننے والا اور گہری نظر رکھنے والا ہے. اس میں پہلی بات اس آیت میں تو امانتوں کو حقداروں کے سپرد کرنے کی بیان فرمائی. اس بارے میں کچھ عرصہ پہلے میں ایک تفصیلی خطبہ دے چکا ہوں کہ یہ سال عہدیداران کے انتخاب کا سال ہے, اس لیے ذاتی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں, خاندانی تعلقات کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں, بلکہ انصاف کے اعتقادے پورے کرتے ہوئے, امانت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی نظر میں ایسے عہدیدار منتخب کریں جو اپنے کام سے انصاف کر سکیں. بہرحال انتخاب تو ہو گئے, بعض جگہ خود منتخب کرنے والوں نے اپنی نظر میں بہتر عہدیداران منتخب کیے,
بعض جگہ دس من میں نے خود بائیڈن والن نشت دی فرنشافتن فرونشافتن بیاختن سولتے sondern solche Amtsinhaber auswählen sollte, die ihrer Aufgabe gerecht werden können. Die Wahlen haben nun stattgefunden. Und manchen Orten haben die Leute selber Amtsinhaber gewählt. An einigen Stellen habe ich selber Leute eingesetzt und an einigen Stellen habe ich die Vorschläge der Vorschlagenden nicht akzeptiert. Jeder Mensch hat sein eigenes Niveau und Art und Weise, Arbeit zu erledigen. Und wenn er dieses Niveau und diesen Gipfel erreicht hat, dann kann da keine weitere Entwicklung mehr stattfinden. Und auch deshalb sind einige Änderungen vorgenommen worden. Manche Leute denken, dass die Änderungen sind ein Ausdruck des Missfallens. Mehr als ein Ausdruck des Missfallens ist das Interesse der Jamaat beachtet worden. Und Gott weiß, was in den Herzen ist. Wir entscheiden oder schlagen vor gemäß den sichtbaren Sachen, aber in manchen Jamaats sind auch jetzt noch Amtsinhaber gewählt worden aufgrund ihrer Freundschaft, aufgrund der Freundschaften und der Verwandtschaften. Möge Allah diesen Leuten Vernunft geben. Auf jeden Fall haben die Wahlen stattgefunden und die Amtsinhaber haben nun die Aufgabe, ihre Schwächen vor Gott zu präsentieren und ihn um Vergebung zu bitten und ihre Dienste nun leisten. Dienste zu leisten ist eine Huld, eine Segnung Gottes. Mit den Mitgliedern der Jamaat soll man eine Beziehung der Barmherzigkeit pflegen, um ihre Tarbiyat kümmern, um ihr Wohlsein kümmern. Und all dies beachten sollten sie jetzt arbeiten. Und mit Mühe und mit harter Arbeit sollen sie versuchen, ihren Aufgaben gerecht zu werden. Und das kann man dann machen, wenn man mit all seinen Fähigkeiten versucht, den Dienst an der Religion, die dessen Möglichkeit einem gegeben worden ist, zu leisten. Das Interesse der Jamaat soll über alle persönlichen Interessen sein. Allah sagt, dass er alles kennt und alles, was wir machen, ist in seinem Wissen. Deshalb sollte man die Möglichkeit des Dienstes an der Religion als eine Segnung betrachten. Und jeder gewählte oder eingesetzte Amtsinhaber soll dementsprechend arbeiten. Und diejenigen, die im Namen Gottes eingesetzt worden sind, zu Amtsinhabern geworden sind, wenn sie ihren Pflichten nicht nachkommen, so werden sie von Gott danach befragt werden. Und deshalb ist es wichtig, dass man demütig ist und Gott um Unterstützung und Hilfe bittet. Möge Allah allen Amtsinhabern und allen Mitarbeitern der Jamaat dazu befähigen. Dann sehen wir, dass Islam darüber hinaus Anweisungen gegeben hat, Allah sagt in Surah Al-Maida in Ayat 52, ja, O ihr, die geglaubt habt, sollt gerecht handeln und darüber Zeuge sein, um Gottes Willen. Und selbst die Feindschaft eines Volkes soll euch nicht dazu anregen, ungerecht zu sein. Seid gerecht. Das ist der Gottesfürcht am nächsten. Allah weiß, Allah hat Kenntnis darüber, was ihr macht. Also sagt, das ist eine sehr schöne Lehre, um Unfrieden und Streit aus der Welt zu schaffen. Solche schöne Lehren gibt es außerhalb des Islam in keiner anderen Religion. Allah sagt, seid standhaft. Das Wort, das hier benutzt worden ist, ist Gewarm, und das bedeutet, dass man ohne Fehler zu leisten, ohne zu schwanken, steht und fest an seinem Platz bleibt. Und solch ein Mensch wird weder nachlässig, noch wird er von seinen persönlichen Interessen beeinflusst. Und so standhaft bleibend soll er Zeugnis über Gerechtigkeit legen. Und was ist das Niveau der Gerechtigkeit? Das Niveau der Gerechtigkeit ist, ist nicht, dass man seinen Verwandten gegenüber gerecht ist, ist auch nicht, dass man sich selbst gegenüber gerecht ist, dass man seinen Vorgesetzten oder seinen Mitarbeitern gegenüber gerecht ist, sondern das Niveau, das hier erwähnt worden ist, ist, dass man selbst den feindlich Gesinnten gegenüber gerecht ist. Das ist das, was als Muslim unser Niveau sein soll. Nur dann können die Lehren des Islam gegenüber den Nichtmuslimen vorgetragen werden. Wenn ihr dieses Niveau nicht erreicht, dann könnt ihr nicht zu den Gottesfürchtigen gezählt werden. Mit dem Wort Kawam hat Gott darauf hingedeutet, dass man das, dass man dieses immer berücksichtigen soll und demgemäß auch handeln soll. Also Musa Islam sagt hierzu, selbst die Feindschaft der feindlich Gesinnten soll euch nicht dazu verleiten, ungerecht zu werden. jene die ein Menschen unschuldigen Menschen verfolgen und Kinder und Frauen töten und einen ungerecht behandeln. Man kann sich vorstellen, wie schwierig es sein wird, wie schwierig es sein kann, solchen Menschen gegenüber gerecht zu bleiben. Dann sagt der Islam zu denjenigen, den Asur schreibt, sie sind voreingenommen, deshalb werden sie das vielleicht nicht verstehen können. Aber ich sage in der Wahrheit, dass mit dem Feind gut umzugehen ist einfacher als die Rechte des Feindes zu beachten und ihm seine Rechte zu geben. Es gibt viele, die anderen Menschen gegenüber zwar oberflächlich gut anderen oberflächlich gut umgehen, aber sie ihrer Rechte berauben. Zum Beispiel, indem sie ihr Land an sich reißen. Und aber in ihrem alltäglichen Umgang sind sie sehr freundlich. Deshalb hat Gott hier nicht gesagt, dass man die anderen lieben soll, sondern die Voraussetzungen dafür, das Niveau für Liebe zu anderen hier festgesetzt und erläutert. Nämlich, dass der Mensch Feinden gegenüber gerecht bleibt und ihnen ihre Rechte gibt. Dann sagt Sur, das, was ich erwähnt habe, danach sagt Allah im Heiligen Koran, und kommt euren Pflichten und euren Versprechen Gott gegenüber nach. Also sagt, eine der schönen Lehren des Islam, die Lehren des Islam haben diese Eigenschaft, dass verschiedene Anweisungen, die im Heiligen Koran erwähnt worden sind, da hat Gott auch gesagt, dass diese Sachen, diese Befolgung der Anweisung um Gottes Willen sein soll. In euren Herzen sollt ihr diesen Gedanken haben, dass das, was ihr macht, dass ihr das leistet oder das macht, weil ich meinem Versprechen Gott gegenüber erfüllen möchte, meinen Pflichten Gott gegenüber nachkommen möchte. Und das Höchste und das Wichtigste an Versprechen, die man mit Gott macht, ist das Bayat. Wenn man dies beachtet, dieses Versprechen, diese Pflicht Gott gegenüber beachtet, die man selber eingegangen ist, dann wird der Mensch auch alle anderen Pflichten beachten. Wenn man die 10 Bedingungen des Bayat, die Al-Muslim festgesetzt hat, immer wieder in Erinnerung ruft und darüber nachdenkt, dann und demgemäß handelt, dann wird die Ahmadi-Gesellschaft von allen Schwierigkeiten und Problemen befreit werden. Am Anfang des Ramadan habe ich über Bezirk, also Beigesellung von anderen neben Gott erläutert. Dann habe ich auch weitere Sachen wie Lüge, Ehebruch und weitere Sünden, die erwähnt worden sind, erläutert. Dann darüber hinaus Taten wie das Gebet, Erinnern an Gott, die Segnungen, die Gott einem gegeben hat, dass man ihrer bewusst wird und auch entsprechend dankbar sich zeigt. Das alles ist darin enthalten. Es gibt hier viele, die aus Pakistan oder anderen Ländern gekommen sind und sich sehr verbessert haben, weltlich gesehen. Und das sind auch alles Segnungen und Huld Gottes. Und wenn der Mensch auch durch Schwierigkeiten gehen muss, selbst dann sollte man standhaft sein und sich davor hüten, von der Welt an sich gezogen zu werden, dass man Arroganz ablegt und demütig wird und dass man mit seinem mehr als sein Leben und sein Eigentum Gott und die Religion schätzt und dass man für die Mitmenschen und die Schöpfung Gottes Sympathie und Barmherzigkeit empfindet. Und dann, dass man eine Beziehung der Liebe und des Gehorsams gegenüber Hazrat Masih Maud Islam pflegt, dessen Beispiel in anderen Beziehungen nicht zu finden ist. Es ist daher wichtig, dass wir uns überprüfen, inwieweit wir diesen Bedingungen des Bayt nachkommen. Es ist auch wichtig, dass inwieweit wir gemäß diesen Bedingungen handeln und inwieweit wir unseren Versprechen und Pflichten Gott gegenüber nachkommen. Und dies nicht nur jetzt am letzten Tag des Ramadan, sondern auch das ganze Jahr hindurch. Allah sagt im Heiligen Koran, dass wenn ihr euren Versprechen Gott gegenüber nachkommt, so wird Gott eure Herzen reinigen und euch zu jenen zählen, die ihm nahe sind, die von Gott geliebt werden. Gott sagt, ihr werdet nach euren Versprechen befragt werden, inwieweit ihr eure Versprechen eingehalten habt. Und nicht nur die Versprechen gegenüber Gott, sondern auch die Versprechen gegenüber den Mitmenschen sind hier gemeint. Auch deswegen wird Gott euch zur Verantwortung ziehen und euch danach befragen. Zum Beispiel ist in der letzten Freitagsansprache von Weisen erwähnt worden, dass wenn ihr die Weisen nicht beachtet, nicht um sie kümmert, so habt ihr eure Pflicht nicht getan, euer Versprechen nicht eingelöst und Gott wird euch danach fragen. Das Gleiche gilt für die Regierung, dass man der Regierung gegenüber seine Versprechen erfüllt und auch gegenüber anderen Mitmenschen. Leider ist das so, dass in der sogenannten muslimischen Welt die Regierenden nicht ihren Pflichten gegenüber den Bürgern nachkommen. Über die Amtsinhaber habe ich bereits erwähnt. Wenn die Amtsinhaber nicht so viel Zeit der Jamaat zur Verfügung stellen, wie es sein sollte, oder wenn sie nicht über ihre Entscheidungen nachdenken und unüberlegt handeln, dann sind sie ihrer Pflicht nicht nachgekommen. Das Gleiche gilt auch für die Versprechen und die Bedingungen des Bayat. Wenn man sie nicht beachtet, dann hat man auch sein Versprechen nicht erfüllt. Es gibt noch ein Versprechen, daraufhin möchte ich auch aufmerksam machen, dass in jedem Land leistet jeder Mensch ein Versprechen, und ein Muslim hat die Pflicht, auch diesem Versprechen nachzukommen. Der heilige Prophet sagte, dass die Liebe zu dem Land ein Teil des Glaubens ist. Auch darüber sollten sich die Ahmadis Gedanken machen. Es wird berichtet, dass manche Leute einstellen und denen nicht ihr volles Gehalt geben oder wenig Gehalt geben und den Rest von der Stadt bekommen. Sie handeln selber falsch und sie lassen auch andere falsch handeln. Sie lügen. Und das, was sie einnehmen, darüber zahlen sie nicht vollständige Steuern. Und das ist gegen das Versprechen, das man der Regierung gegeben hat. Und es ist auch dass sie den Leuten nicht ihr vollständiges Gehalt zahlen, sondern weniger und den Rest von der Stadt zahlen lassen. Dadurch schaden sie die Finanzen des Landes oder der Stadt. Und sie haben dadurch nicht nur ihr Versprechen der Regierung gegenüber nicht eingehalten, sondern auch ihr Versprechen Gott gegenüber nicht eingehalten. Auch in dieser Hinsicht sollen alle über sich nachdenken. Ich möchte auch in diesem Zusammenhang auch erwähnen, dass in Fällen von Ehescheidung manche Versprechen nicht eingehalten werden. Wenn man dies machen würde, dann wären viele Probleme nicht entstanden oder sie wären gelöst worden. Wenn man Differenzen entwickelt, hat Gott in solchen Fällen ermahnt, insbesondere die Ehemänner, Allah sagt im Heiligen Koran, und wenn ihr anstatt einer Frau eine andere Frau nehmen wollt und ihr habt ihr auch viel gegeben, so sollt ihr es nicht von ihr zurücknehmen. Werdet ihr denn mit Lüge und List von ihr das zurückfordern und ihr habt mit ihnen einen Vertrag geschlossen oder ihr es ihnen versprochen. Also sagt, wenn man diese Anweisung beachten würde, dann würde man nicht diese lange Streitigkeiten haben, die man manchmal sieht. Manchmal ist es sogar so, dass Leute nach der Scheidung anfangen, gegenüber den anderen Partner, Ehepartner, Beschwerden zu bringen und sie belästigen. Allah Ta'ala sagt, dass ihr habt unter euch einiges versprochen, auch wenn da keine Zeugen dabei sind, so ist es dennoch ein Versprechen und Allah ist Zeuge darüber. Und wenn ihr aus irgendeinem Grund diese Beziehung nun beenden wollt, selbst in diesem Falle sollt ihr diese Versprechen beachten. Und das, was ihr gegeben habt, das sollt ihr nicht zurückfordern, außer wenn der Qazi, der Richter, der Qazi soll das entscheiden. Auch dieser Vorwand, dass es ein Khula ist und deshalb fordert man Haq Mahr zurück, ist nicht richtig. Auch in diesem Falle, Haq Mahr hat mit Khula nichts zu tun. Selbst wenn man also eine Beziehung löst, soll man diese Versprechen beachten. Und die Geheimnisse des anderen geheim halten. Und wenn es dazu kommt, so gilt dies auch für die Frauen, nicht nur für die Männer. Und auch die Frauen sollen die Geheimnisse des Mannes nicht verraten. Hazrat Masih Maud Islam sagt, alle Versprechen mit Gott oder mit den Mitmenschen werden von den Gläubigen beachtet. Und die Gläubigen überprüfen sich selbst immer, ob sie ihre Versprechen erfüllen und ihren Pflichten nachgekommen sind oder nicht. Und jene Sachen, die Gott ihnen gegeben hat, zum Beispiel die Fähigkeiten, das Leben, das Eigentum und so weiter, das alles versuchen sie in Gottes Fürchte lebend an die richtigen Stellen einzusetzen. Und sie versuchen, ihren Versprechen und Pflichten nachzukommen. Und sie, wenn eine Sache vor ihnen kommt, dann in Gottesfürchte darüber entscheiden. Dann sagt Islam weiter. Die spirituelle Schönheit des Menschen hängt damit zusammen, dass er alle Wege der Gottesfurcht beschreitet. Und es ist offensichtlich, dass wenn man alle Fähigkeiten und Organe und alles, was Gott einem geschenkt hat, wie zum Beispiel Augen, Ohren und Herz und andere Organe, wenn man sie alle an der richtigen Stelle, auf die richtige Art und Weise einsetzt und nicht nur seinen Pflichten Gott gegenüber nachkommt, sondern auch seinen Pflichten und Versprechen gegenüber den Mitmenschen, dann führt diese zu der spirituellen Schönheit, und deshalb ist im Heiligen Koran die Redewendung von Libas al-Taqwa, also die Kleider der Gottesfürchte, gesprochen worden. Möge Allah uns dazu befähigen, dass wir die Anweisungen Gottes beachten und dass wir alle unsere Versprechen einlösen und dass wir die Bemühungen, die wir während des Ramadan gemacht haben, Gottes Wohlgefallen zu erregen, dass wir diese fortsetzen. Und dass wir diesen letzten Freitag des Ramadan, Jumat al-Wida, nicht vergessen, in dem Sinne, dass heute Ramadan beendet ist. Möge dieser Ramadan uns Segnungen schenken.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.